Bueno, pues hoy hablamos con Jorge Crespo Arias, que ontem participaba aquí en la carrera de su povo, como no podía ser de otra manera. Y además, por cierto, que ofrecía con una bonita dedicatoria, ¿no?, de esta prueba, un buen amigo y una persona que nos dejó durante este año 2023. Enseguida comentamos este detalle. Antes saludamos a Jorge Crespo Arias. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ahí recuperándote de onte, no tanto por lo esfuerzo, sino por otra cuestión, ¿no? Hay una uña que acabó dándote problemas y me decías, onte o nada más en rematar o dezca, desde el principio fuches arrastrando, ¿no?, esa molestia.
Pues sí, fue un remolque desde el primero metro casi. O sea, o virar donde está volto el instituto, engancharse para la rúa de Teresa Favero, ahí se empecé a notar algo y dicen, uy, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, fui a más, tuve que, bueno, pues aguantar toda a prueba así, intentaba centrarme en otra cosa que no fuera a dor, pero bueno, al final, nada, cuando nos vimos salir, xa viches como levaba a zapatilla, uh-huh. Vermella completamente, entonces pues nada, a ver, a tarde tocará visitar al podólogo y a ver qué o que contan.
Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te atopaches ao marxen de este problema, que xa é bastante nombre, pero bueno, un problema puntual, quero decir?
Sí, no, sin contar eso, moi ben. A verdade que para o que levo adestrando, que é moi pouquiño, fixen un entreno así de cambios de ritmo antes da carreira de Ames, e despois o que levo hasta agora. Bueno, antes o que facía de adestrar era simplemente rodar, traballo de forza, porque, bueno, estuve moito tempo sin adestrar como é debido. De feito, a última prova que había competido antes da carreira de Ames, por exemplo, foi a clásica do ano pasado. Con eso digo xa todo.
Con eso xa queda todo explicado. Bueno.
Sí. Bueno, pero sí. Bueno, moi ben, a verdad que me atopei moi ben.
Estás contento, non, de volver a trotar, de volver a sentirte de novo, non, aí a treta, porque eso, claro, para ti tamén sería difícil, non, tanto tempo, xa non digo pues tanto sí. por non combatir, sino perder un pouco ese hábito, non, que ti xa tiñes adquirido.
Sí, de como adestraba antes, o nivel que estaba, os entrenos de exigencia, pues aí a non facer prácticamente nada, en semanas, meses. De feito xa me costaba incluso trotar o que 20 minutos ou 25.
Sí,
xa,
sí.
A cabeza, bueno, a mirar o reloj seguido, digo, mi madriña, pero como pode ser isto? Pois claro, o corpo acostúmbrase ao que llevas, que si das descanso e non facer nada, pois é o que queres.
Sí, sí, al final acabas
facendo pues, vale, eso. Claro, este verán volvín a coller un pouco así a rutina con un rapaz ali en Puebla, a salir a trotar, os dous e tal, e a verdad que poquinho a pouco, o que viste, fome sentindo outra vez atleta, e bueno, pois agora volvín a enganchar cos adestramentos, e bueno, pois a ver, se o corpo permite,
sí.
seguiremos aí aguantando.
Sumando por aí alguna que outra prova, non?
Sí, a ver, a próxima prova que vou a ir vai a ser o campeonato galego de media maratón, que vai ser en Vía García, o día 26 deste mes. E bueno, despois xa non sei que hai de facer, pero bueno, será cuestión de ver o calendario que hai por aí, o que interesa. A miña idea é de volver a correr o maratón na primavera, pero claro, hai que mirar calvo a correr, e como che digo, bueno, pues a ver si somos capaces de aguantar outra vez a carga de entrenos que se necesitan para poder correlo, xunto cas, bueno, cas obligacións que teño ahora.
Claro. Iso che iba a preguntar, non? Eu si xa o das maratóns o descartas definitivamente ou ainda había ou hai posibilidades, non, de que podas competir. A túa idea é facelo, por lo menos en primavera, poder chegar a primavera tamén nun estado, digamos, de forma óptimo como para afrontar un maratón.
Un maratón, sí. E despois, bueno, despois a ver agora, o de Valencia faise agora no mes de Nadal, a primeiros, creo que o día 3 ou por aí. Cando remate, pois abrirán as inscripcións e tentarei apuntarme para poder competir no ano seguinte. Entón, bueno, pois vai en primavera ese, un pouco así toma de contacto outra vez que a distancia, e despois a ver si a final de ano, pois xa, claro, preparamos ese xa máis a conciencia e sale.
Por certo, algo me dice no mi de Valencia que non sei se estaban con cambiar algo, non? O trazado, non sei pues, si afecta tamén ao maratón, polo menos si alguna que outra, non?
Pois non sei, a verdade, é que li están dando volta seguido, sabes, intentan buscar o mellor percorrido posible, a verdade é que non lle ten que envidiar en ningún outro percorrido de calquera outro maratón. Eu corri tamén Berlín si correse moi rápido, pero en Valencia tamén, o que pasa que non levan eses atletas punteiros, por eso decirlo, bueno, que de feito que fixo o récord do mundo, ahora hai pouco en Boston, en Valencia fixo unha hora un é moi pouco. Se hubiese corrido en Valencia en vez de Boston, seguramente hubiese baixado as 2 horas, seguro.
Seguro.
Porque apenas ten xiros, hai xente por todo o percorrido, Valencia está aí ao lado, dos mellores do mundo, senón o mellor.
Bueno, pues nada, a idea de volver a maratón en primavera, nos decías, ¿no? Y ir collendo agora, pues, nos siguientes meses tamén, ¿no? Algo de eso, de forma óptima, ¿no? Para afrontar este tipo de carreras como a de onte aquí o, por ejemplo, tamén ese campeonato galego, ¿no? De media maratón en Vila García, o próximo día 26 de novembro. Oye, y en Liña Xerais, como viste esa carrera de onte, é certo que o tempo, vamos, non acompañou, ¿no? Desloceu bastante o que en sí o espectáculo propio, ¿no? da prova de Negreira, tamén fixo que a participación pois baixase algo, aínda que creo que é unha tendencia xeral, ¿no? da mirande parte de provas, ¿no? Quitando 2 ou 3 puntuais, ¿no? Como pode ser o caso da San Martiño, todas están baixando en inscripción, é certo, ¿no? A climatoloxía onte para nada acompañaba.
Non acompaña, verdad que se tes un día sin chuvia, con un poquinho que non fai falta que sea un día soleado, con tal de que non chova a xente xa se anima moito máis. O que pasa que o día onte os que correron os 5 kilómetros que eu lle unha.
Sí, o peor foi a 5K, ¿eh?
Ainda falaba con Rubén e me decía, mi madreña, ti sabes a que nos caeu? Digo, estaba eu cantando, si estuve a inventarme por debaixo dos portales a trotar para non mollarme que caía. Por eso, claro, os nenos pequenos, cando correron os nenos pequenos tamén choveu.
Tamén choveu, sí, a verdade que non.
Nada máis que, bueno, no desca ainda respetou un pouco, bastante.
Sí, foi onde menos choveu, quizás, ¿no?
Sí.
Pero sí que é certo que a 5K se fixo, bueno, moi complicada para a xente, porque, bueno, o debiu, ¿no? Porque vin como chovía, ¿no? Estando dentro do coche, pero vías como chovía, sobre todo na zona do parque, non, de Pedramamoa, e do parque empresarial, e era realmente complicado, non? Incluso había algunhas zonas, tipo de chelo comprobar, moi esbaradizas, como a baixada ali de Pedramama, onde incluso o vencedor o keniata, pois na segunda pasada casi se vai, literalmente, casi esbara de todo, non? De feito, foiselle unha perna, non? A perna esquerda, porque, claro, aquela era unha baixada firme moi liso, non? E dicen, pois menos mal, porque podía romperse algo ali, non? Tanto él como outro. Bueno, día complicado, pero isto é o que ten tamén o atletismo, non? Que non sempre luce o sol, que a veces tamén hai que lidiar coa chuvia ou mal tempo.
Pois sí, hai que lidiar con todo eso. A verdade é que nos, no grupiño que íbamos, xa nos íbamos avisando, Cuidado aí, que podemos resbalar, o que iba diante, neste caso, que no grupiño que iba, que corrín eu, na primeira volta entre atleta africana e xe fomos tirando de grupo, despois xa ela xa se quedou e seguín eu adiante ao frente do grupiño no que iba, e xa iba avisando sobre todo na baixada do pabellón hacia o polígono, esa curva que hai moi cerrada, moi pechada, aí Sí.
Se ve unha zona complicada,
sí,
difícil.
Sí, unha rotonda ali en Ceilán, por ali estaba todo cheo de follas, de casca, de eucalipto. Sí, había que andar continuo, senón
sí.
podía lastimarse un.
Oye, que fuchesca ca primeira muller, non? Creo. Por lo menos en fotos sí que se vin. Era a primeira?
Sí.
Sí, sí, era a primeira, non? Estaba aí no grupo.
Sí. Fomos a primeira volta, despois ela, bueno, pues quedouse...
Sí, sí, sabín que despois...
Un poco.
Maurín Toroitich.
Ajá, pois pues viña tamén... Éramos... 4 ou 5, despois ao final quedamos 3 solos. Uh-huh. Bueno, pues nada. A verdade que... Para o recorrido xente, o pouco entreno que levaba encima, ainda saleu un resultado xeitos.
Non está mal, non? No, posto no, número 12, en fin, está ben, non? Chegando aí tamén aí nesa terna entre, polo menos, os primeiros galegos, non? Despois os outros xa era complicado, non?
Sí, bueno. Nada, a Anxo Castro e a Jorge Pucha era, bueno, son rapaces novos, uh-huh. Están moi ben, levan xa
sí, sí.
Tempo aí arriba, e bueno, pois pues, eu... Gustaría estar aí, pero de momento todavía me queda.
Claro. Bueno, estas son da nova hornada, creo, ¿no? Que está saindo tamén. Estaba aí, creo que tamén Víctor Alonso, ¿no? Que beso por aquí, que tamén chegou susto diante túa. Bueno, non o sei exactamente todos, pero sí que sente que ven pisando forte, ¿no? E había, ademais, nivel, ¿no? Vemos por aquí, por exemplo, ao portugués Bernardo Rocha, que foi cuarto e que ten uns tempos bastante bons, ¿no? Digo, na distancia.
Sí, son xente que ten baixa holgada dos 30 minutos. En 10 kilómetros, bueno, aquí baixar de 30 minutos é máis complicado, porque o
muy difícil.
O trazado, pois pues eso.
Bueno, é chovendo, tan como estaba o día onte, ainda peor, pero ainda así, bueno, hai que recoñecerlle tamén que esta xente, non, que estiveron aí nos 29 minutos, que digo... Xa ten valor, tal como estaba o día e o trazado, non? Xa ten valor, baixar dos 30.
Sí, sí, a verdade que sí. Despois estuve falando co rapaz que quedou terceiro, porque resulta que, non sei como, falando sí. Con Carmela, me dice, mira, ese rapaz corre no Fencamí Mislata.
Sí, Fencamí Mislata, sí, estou vendo por aquí, de Valencia.
Pues en Mislata é onde é a miña familia. Por uh-huh. parte de miña nai. Entón, miña prima correu nese club.
Abderrahim Ougra. Que non sei se veu desde... Había varios que viñan desde da zona de Valencia, pero estaban un pouco pendentes do tema dos avións, do temporal, non? Da borrasca que poidesen chegar.
Xa, sí. Este rapaz completamente corre para o Fencamí, pero está afincado en Xerona, me parece.
Anda.
Uh-huh. Entón, bueno, díxome que... Que bueno, que bastante ben para o circuito como era, que bueno.
Que sí.
Que tamén que levaba pouco entrenando, me dixo.
Levaba pouco
entrenando, uh-huh. tal, a ver si é que fichou por eles, porque sei que teñen moi bo equipo, entón, bueno, pues...
Sí, no, vale, que vimos varios, hai outros máis, vimos este, neste caso, no, de Mislata, que nos chamou a atención, pero tamén había algún club de esa zona, no, do Levante e tal, e bueno, de... Que está ben, non? Que veña xente por aí...
Sí, claro. Ah. No, onte había moito nivel, uh-huh. Tanto con eses atletas estranxeiros como tamén os galegos tamén correron moi ben, correr aquí en 31 minutos é pouco, eso son tamén 30 minutos é moi pouco, un minuto menos ou 45 segundos en calquera outro 10 kilómetros máis plano, sabes?
Oye, dedicatoria moi bonita, que facías aí en redes tamén para o teu amigo Javier Barca, non? Que bonito detalle.
Home, pois mira, se non pasara o que pasou, estaría aí, seguro. Vai para él, porque eu, cando empecé a correr, pois, íbamos xuntos moitas veces, os primeiros piques eran con él, no tema da clasificación uh-huh. local, son recordos bonitos que... Por desgracia, non van a volver a pasar. Pero bueno, sí, vai para él, alá onde estea, seguro que ha de estar por aí facendo as súas, correndo.
Facendo as súas e que lle gustaría moito este detalle tamén, ¿no? E a lembranza, ¿no? Bonito, pues, a lembranza deste bo amigo e de tantas experiencias, ¿no? pasadas. Estaba mirando por aquí también o tema de, falabas de participación de crus y tal, y estaba viendo por aquí también otro club que aparece con dos atletas también entre los 15 primeros, entre ellos creo que Víctor Alonso y Anso Castro Varela, que o Vicky Fus Atleti. Digo porque o propio Víctor Alonso chegouse onte ali, non, tamén antes da entrega para dicirnos que na súa ficha non, que non aparecía, non, na clasificación, como que non pertencía, que non estaba federado a ningún club, non? Estaba federado, pero non, que non pertencía a ningún club, e nos dixo, mira, que eu corro co Vicky Fus Atletis, que estaba mirando por aquí, que son de Valladolid.
Pois pues sí. Nin idea. Eu sei que os dos corren ese club, nin sabía de onde era o club, nin nada. Eu sei que eles corren aí, pero non sabía... Non sabía que corrían para un club de fora, pois. Pues.
Sí, no, e despois estaba mirando por aquí outros que estaba previsto tamén que viñesen, pero estaban moi pendentes eso do tema dos avións, non? Que era, pues, por exemplo, Hichan Sigeni, que era outro atleta do Ada Calvia, o Ada Calvia, non? Uh-huh. Tamén Mohamed Tataiti, tamén outro independente, en fin, que había non varios atletas por aí tamén da zona de Levante, que é moi interesante, non? Tamén que veñan, Magua, como decíamos, do tempo, pero bueno, isto é Galicia e estamos no mes de novembro. Jorge Crespo, claro. Sí, no, que non lle podemos facer moito máis a isto.
Sí, claro. Non sei con que non falaba onte, decíalle, bueno, aquí faremos, en 10 anos que se faga esta carreira, pois pode che salir un bo ou dous, pero despois é o que dices, estamos en novembro, este é Galicia,
Sí, sí.
É o tempo que nos toca.
E máxima en este tren de borrascas, non? No que estamos inmersos. Por certo, que veo por aquí que, bueno, pois pues aí a túa clasificación tamén valiulle moito o teu club, non? O Atletismo SAR, para conseguir tamén o segundo posto, non? Segunda praza por equipos, que non está mal, ainda que casi sempre se busca a primeira, pero bueno, desta non puido ser.
Sí, a verdade é que, bueno, levábamos moitos anos quedando primeiros. O que pasa que, bueno, viñemos, non viñemos a lá moitos, pero os que viñemos cumplimos bastante ben. E si, bueno, había compañeros que se foron a correr a Alcobendas, outros ao maratón de Oporto, eu que sei, estuvemos máis repartidos, outros tamén tiñan que traballar, en fin, non podíamos estar todos. Pero, bueno, de haber estado, seguramente hubiésemos repetido o primeiro posto. Pero, bueno, queda pendiente po ano que ven, e a ver si hai suerte.
Jorge, moitísimas grazas e nada, que nos alegramos moitísimo do teu regreso aí tamén a competición, non? E a tomar contacto de novo tamén co asfalto, non? Como se soe decir nisto do atletismo.
Pues nada, muchas gracias a vos. Nada, seguiremos ahí intentando estar metidos neste deporte todo o tempo que podamos.
Y nos que o podamos contar tamén. De novo, fazañas e éxitos e participacións de Jorge Crespo Arias, por exemplo, na Maratón de Valencia. Gracias, amigo, unha aperta.
Veña, ata logo.